Mwezeshaji mwenzetu, wiki iliyopita tuliangazia tunda la roho. Wiki hii tutaangalia tukio la pili nukta nne, ambapo tunaangazia nidhamu za kiroho. Somo la Biblia ni wa Thesalonike wa kwanza 5 mstari wa 17 na wa 18, Petero wa kwanza 5 mstari wa 6 hadi wa 7, wa Filipo 4 mstari wa 6, Petero wa kwanza 5 mstari wa 6 hadi wa 7, wa Korintho wa kwanza 16 mstari wa 2, wa Korintho wa pili 9 mstari wa 6 hadi 8, Yohana 13 mstari wa 14 hadi 15, Marko 10 mstari wa 43 hadi 44, Petero wa kwanza 4 mstari wa 10, Mathayo 6 mstari wa 16 hadi 18. Ninapoanza kuandika sehemu hii, mara moja nilifikiria kwaya ya watoto. Soma Biblia yako, omba kila siku, omba kila siku, omba kila siku. Soma Biblia yako, omba kila siku, na utakuwa, na utakuwa, na utakuwa. Soma Biblia yako, omba kila siku, na utakuwa. Kuna makala nyingi kwenye mtandao na katika vifaa vya kibiblia kuhusu nidhamu za kiroho, lakini ninapenda nidhamu tano za kiroho zitakapobadilisha maisha yako. La kwanza ni muhimu, na Mark Atrogo ndani yake anasema, Wakristo wanapozungumza kuhusu nidhamu za kiroho kwa kawaida humaanisha mazoea ya kawaida ambayo yananufaisha maisha yetu na kuzaa matunda, kama vile nidhamu ya mazoezi ya kila siku au kusoma italeta faida katika maisha yetu. Kitu nilichogundua nilipokuwa nikitafiti tovuti kadhaa ni kwamba kuna orodha nyingi za kiroho zinazopatikana, na zote hazifanani. Kwa hivyo, Atrogo amechagua zifuatazo kuwa taaluma muhimu. Ya kwanza, tafakari neno la Mungu. Anasisitiza neno la Mungu kama msingi wa maisha yetu. Hapo, Mungu anajidhihirisha mwenyewe na mapenzi yake kwetu. Anasema kwa kufaa kwamba, mbali na Biblia hatuwezi kujua jinsi Mungu alivyo. Tunachoweza kujifunza juu ya Mungu kutoka kwa uumbaji na asili ni mdogo. Lakini neno lake ni muhimu ikiwa tunataka kuona kwamba yeye ni mtakatifu, mwenye enzi au upendo, au kwamba alimtuma Yesu ili atuokoe na kadhalika. Neno lake ndilo chanzo pekee cha ukamilifu, ukweli wa kiroho usiobadilika. Inamaanisha nini kutafakari neno la Mungu? Atrogo aeleza kwamba inamaanisha kuitafakari, kukazia juu yake, kukitafuna na kuikunja akilini mwetu ili kuitumia maishani mwetu. Tunapaswa kutumia wakati katika neno la Mungu kila siku. Kukarili maandiko pia kunahimizwa. Hakuna kilicho bora kwetu kuliko kutumia muda fulani katika neno la Mungu kila siku, hata ikiwa ni muda mfupi tu. Ya pili, kutoa shukrani. Shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Wathesalonike wa kwanza 5 mstari wa 18. Atrogo anasema kwamba tunaweza kumshukuru Mungu katika hali zote kwa sababu yeye ni mkuu juu ya vitu vyote. Yeye ni mwenye hekima isiyo na kikomo na mwenye upendo usio na kikomo. Yeye ndiye anayetawala vitu vyote. Hakuna kitu kinachoweza kutokea isipokuwa yeye kuruhusu, na kwa upendo na hekima yake isiyo na kikomo, yeye hufanya vitu vyote kufanya kazi pamoja kwa faida yetu, kama inavyosema katika Warumi 8 mstari wa 26 kwamba, nasi twajua ya kuwa katika hao wampendao Mungu katika mambo yote hufanya kazi pamoja katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Na Zaburi 100 mstari wa 4 inatuambia, ingieni malangoni mwake kwa kushukuru na nyua zake kwa kusifu, mshukuruni, libariki jina lake. Ya tatu, maombi. Ombeni bila kukoma. Wathesalonike wa kwanza 5 mstari wa 17 inasema, nafurahini katika tumaini, vumilieni katika dhiki, mdumu katika kuomba. Hiyo ni kutoka kwa Warumi 12 mstari wa 12. Na Wafilipi 4 mstari wa 6 inasema, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu zote na zijulikane na Mungu. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Hiyo ni kutoka kwa Petro wa kwanza 5 mstari wa 6 hadi wa 7. Mwezeshaji mwenzetu, tumeweza kuangalia nidhamu tatu ambazo ni kutafakari neno la Mungu, kutoa shukrani na maombi. Wiki ijayo tutaangazia mengine matatu.